ები ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ ევროსასამართლოში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ შესული საჩივრები და კონკრეტულად ორ საქმეზე ვილაპარაკებთ უფრო მეც დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ აბაზაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეს ორგანიზაცია არის სწორედ წარმომადგენელი ორ საჩივარზე ერთი გახლავთ 2009 წლის 15 ივნის აქციის დარბევისას დაზარალებული პირების საჩივარი მეორე კი ცოტნე გამსახურდია საჩივარი რომლებზეც სახელმწიფომ აღიარა ისე ვთქვათ დარღვევა და ის თუ რას ნიშნავს ეს აღიარება რა პროცედურა გრძელდება საერთოდ რა პოლიტიკა აქვს ახლანდელ ხელისუფლებას ევროსასამართლოსთან მიმართებით ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში თამარ აბაზაძეს კიდევ ერთხელ მივასალმებით თქვენს მოგესალმებით და გთხოვდით რომ აქტიურები იყოთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში არ ისე ვთქვათ შეყოვნდებით თუ კი სურვილი გაგიჩნდებათ გამოთქვათ აზრი ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს დაგვირეკეთ გადაცემის მსვლელობისას 11 საათამდე 2988327-ზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით დაგვიკავშირდეთ facebook.com/dilissaubrebi ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ამ გვერდზე შემოხვიდეთ და დაწეროთ რაც გსურთ გადაცემამდეც გადაცემის დროსაც და გადაცემის შემდეგაც და შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ შეკითხვები შეგიძლიათ Facebook გვერდის საშუალებით დაგვირეკოთ კიდეც პირდაპირ იქ არის ასეთი ღილაკი და რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას. გასული კვირის ბოლოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ საიას საჩივრის საფუძველზე საქართველოს მთავრობამ ევროპული სასამართლოს წინაშე 2009 წლის 15 ივნისის აქციის მონაწილეების მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევა აღიარა. საქართველოს მთავრობამ ასევე აღიარა ცოტნე გამსახურდიას მიმართ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების დარღვევა. გაბატონ თამარ, ალბათ მსმენელსაც და პირველი შეკითხვა მე რაც გამეჩნდა, ეს ორივე დარღვევა მოხდა წინა ხელისუფლების დროს. შეიძლება თუ არა რომ თქვათ ეს იყოს საფუძველი, თუ კი თქვათ ეს ეჭვმწარია და უსაფუძვლო ჩემი თუ მსმენელების ალბათ ნაწილის, იქნებ განმარტოთ რა ვითარება თქვენი დაკვირვება როგორი არის და შემდეგ უკვე საქმეების დეტალებზე ვილაპარაკოთ.
ნამდვილად შეიმჩნევა სიახლე ამ მიმართულებით მთავრობის დამოკიდებულებაში ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ საჩივრებთან მიმართებით. ამჟამად ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრინციპში რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეებში, იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია არის ძირითადად ისეთი, რომ საქმეებს ცდილობს დაასრულოს მეგობრული მოგვარების პროცედურით და ცალმხრივით დეკლარაციის საფუძველზე. განსაკუთრებით ეს მიემართება წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილ დანაშაულებს. ის საჩივრები, რომლებიც წარგზავნილია ევროპულ სასამართლოში და ეხება წინა ხელისუფლების მიერ ჩადენილ სამ დარღვევებს, ამ საჩივრების უმეტესობასთან მიმართებით დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გთავაზობს ხოლმე მეგობრული მოგვარებით საქმის დასრულებას. თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი-ორი ისეთი საქმე, სადაც ამგვარი პროცედურა არ გამოუყენებია ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაული ჩადენილი იყო წინა ხელისუფლების პირობებშიც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვადასტურებ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ძირითადი ტენდენცია არის ეს. უფრო მეტიც, აქ სახელმწიფო იუსტიციის სამინისტრო პირდაპირ თავაზობს ხოლმე ევროპულ სამინისტროს, ევროპულ სასამართლოს, ცალმხრივით დეკლარაციის საფუძველზე საქმის დასრულებას და საჩივრის ამ ორი წყვას ევროპულ სასამართლოს განსახილველ საქმეთა სიიდან. რას ნიშნავს ეს, რომ ცალმხრივი დეკლარაცია განსხვავდება მეგობრული მოგვარების პროცედურისგან? მეგობრული ცალმხრივ დეკლარაციით სახელმწიფო ეუნება ევროპულ სამართლოს, რომ მე იმგვარ პირობებს ვთავაზობ მომჩივანს, რომ ეს რეალურად დარღვეული უფლების აღდგენას ნიშნავს და მართლმსაჯულების ინტერესები აღარ მოითხოვს ამ საქმის შემდგომ განხილვას. ამის შემდგომ მთლიანად ევროპულ სასამართლოზეა დამოკიდებული ის დაეთანხმება თუ არა სახელმწიფოს მიერ წარდგენილ სამხრივ დეკლარაციას. ჩვენ როგორც მხარის წარმომადგენლები და ადვოკატები, რომც არ დავეთანხმოთ სამხრივ დეკლარაციას და ჩვენი უარყოფითი პოზიცია დავაფიქსიროთ, ეს არაფერს არ ცვლის თუ ევროპული სასამართლო ჩათვლის, რომ მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე აღარ საჭიროებს საჩივარის შემდგომ განხილვას, ანუ არსებითი განხილვის გარეშე ასრულებს საქმეს და სამხრივ დეკლარაციის საფუძველზე საფუძველზე განჩინება და ასე ვთქვათ მთავრდება საქმის განხილვა ევროპულ სასამართლოში.
რაც იყო ამ ორი საქმის შემთხვევაში?
დიახ, ამ ორივე საქმეს და მიმართებით სამხრევი დეკლარაცია წარადგინა სახელმწიფომ, მიიღო, გაიზიარა ეს სამხრევი დეკლარაცია ევროპულმა სასამართლომ და დაასრულა საქმეზე წარმოება. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის, რომ ევროპულმა სასამართლომ, მიუხედავად იმისა, რომ სამხრევი დეკლარაცია იყო წარდგენილი, ამ საქმეს მიუდგა როგორც მეგობრული მოგვარების პროცედურებს და ამ შემთხვევაში ამ განჩინების აღსრულებაზე ზედამხედველობს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სახელმწიფო არ დაიცვა სამხრევ დეკლარაციაში წარდგენილი პირობები, მაშინ ეს საქმე კვლავ აღსდგება განსახილველ საქმეთა სიაში და ევროპული სასამართლო თავიდან განიხილავს მას. ანუ მომჩივანს რჩება გზა, რომ კვლავ მიმართოს იმავე საქმეს ევროპულ სასამართლოს, თუ სახელმწიფო არ შეასრულებს პირობებს. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ბუნებრივია.
მე მინდოდა დღევანდელ გადაცემაში ჩაგვერთო, ცოტნე გამსახურდია ერთ-ერთი მომჩივანი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ევროსასამართლოში. მან ობიექტურ მიზეზთა გამო ვერ შეძლო ჩართვა, თუმცა მისი პოზიცია არის ასეთი, რაც მომწერა, აუცილებლად ვაპირებ მიმართო ადგილობრივ სასამართლოებზე, სწორედ ამ შანსის გამო დავთანხმდი ცალმხრივ დეკლარაციას და აღარ დაველოდე ევროსასამართლოს მიერ საქმის არსებით განხილვასო. რაც ქალბატონო თამარ დაიკავებდა მეტ დროს, დიდ დროს, ეს 2012 წელს არის მისი საჩივარი შესული.
ნამდვილად, როდესაც სამხრევი დეკლარაციის და მეგობრული მოგვარების პროცედურით ხდება საქმის დასრულება, ეს არის დროში მეტად სწრაფი პროცესი, ვიდრე ის, რომ არსებითი განხილვა აწარმოოს ევროპულმა სასამართლომ. და იგივე ცოტნე გამსახურდიას და მიმართებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო ცოტნე გამსახურდიას რეალურად შესთავაზა სამხრევ დეკლარაციაში ის, რასაც ის მიიღებდა ევროპული სასამართლოსგან ამ სასამართლოს, რომ არსებითად განეხილა მისი საქმე.
მოდით, რადგან ცოტნე გამსახურდია საქმეზე დავიწყეთ ლაპარაკი, საქმის არსზე ვთქვათ მსმენელებისთვის, ვინც არ იცის თუ რა არის არსი ამ საჩივრის და რა შეთავაზა მას კონკრეტულად სახელმწიფო.
ცოტნე გამსახურდია გახდათ მსჯავრდებული, იგი გადაყვანილი იქნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საშირასულების სამკურნალო დაწესებულებაში და სამკურნალო დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის დროს მას წაუყენეს ახალი ბრალი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მან ქრთამი შესთავაზა გარკვეული უკანონო ქმედების სანაცვლოდ სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომელს. ანუ ეს უკანონო ქმედება მოხელისათვის ქრთამის ფულადი თანხის შეთავაზება იმის, რომ მან უკანონო ქმედება ჩაიგინოს და დაიყოლიო ამაზე, ეს არის დასჯადი სისხლისამართლის კოდექსით. შესაბამისად, სწორედ ამ მუხლით წაუყენეს ბრალდება ცოტნე გამსახურდიას და ისნეს დამნაშავედ. თქვეს, რომ ცოტნე გამსახურდიამ შესთავაზა ქრთამი უკანონო ქმედების დასაყოლებლად თანამშრომელს, საჩერახსულების დაწესებულების თანამშრომელს. ცოტნე გამსახურდი ამბობდა ევროპული სასამართლოს წინაშე, რომ მას არ ჩაუდენია აღნიშნული დანაშაული, რომ ეს ადგილი ქონდა დანაშაულის პროვოკაციას. ანუ თავად სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომელმა წინასწარ განზრახ დაგეგმა. ის შევიდა, აგენტი პროვოკატორი იყო აღნიშნული თანამშრომელი, ის შევიდა ურთიერთობაში ცოტნე გამსახურდიასთან იმ კუთხით, რომ დაუმეგობრდა მას, მოიპოვა მისი ნდობა და თავად წააქეზა ცოტნე გამსახურდია იმისთვის, რომ მას ჩაედინა აღნიშნული ქმედება. თუმცა რეალურად ეს მთლიანად ეს მდგომარეობა, რაც მოხდა ფაქტობრივ გარემოებები, ნიშნავს, რომ თანამშრომელი იყო თავად დაწესებულების თანამშრომელი, აგენტი, პროვოკატორი. შესაბამისად, ცოტნე გამსახურდიას მიმართ ადგილი ქონდა დანაშაულის პროვოკაცია. რომ არა თავად ამ თანამშრომლის აქტიურობა, ქმედება და აქეზება, რეალურად ცოტნე გამსახურდი ამ ქმედებას არ ჩაიდენდა. ანუ ფული გადასცა მან და თუმცა რეალურად იქ კრებსებიც არის საქმეში და იკვეთება, რომ ეს თანამშრომელი ცოტნე გამსახურდი თავს აცოდებს, რომ შვილი ყავს ცუდად და ასე შემდეგ და გამსახურდიამ სწორედ ამ კუთხით დახმარების მისნით შესთავაზა ეს ფულადი თანხა შვილის ავადმყოფობის მოსაგვარებლად და ჯამში ეს იყო თანამშრომელი იყო აგენტი, რომელიც გამოძიებასთან თანამშრომლობდა და ამის გამო დაადანაშაულეს და ბრალი წაუყენეს ცოტნე გამსახურდიას.
ქალბატონო თამარ, ეს რომ
თემა იყო, რომ ამ წერილები უნდა გაეტანა ციხიდან.
აჰა. ეს ესე ვთქვათ ეპიზოდი როგორც ახლაყვებით ასე უკვე დადასტურებულია თუ აწი არის ეს გასაკეთებელი იურიდიულად გულის
აწი არის ეს გასაკეთებელი ვინაიდან ევროპული სასამართლოს წინაშე საქართველოს მთავრობამ აღიარა რომ მაშინ როდესაც განიხილავდა ეროვნული სასამართლო ცოტნეს ბრალეულობის საკითხს და რაზეც ის დამნაშავეცნეს არ შეაფასა რეალურად ეროვნულმა სასამართლომ ადგილი ჰქონდა თუ არა დანაშაულის პროვოკაციას და ამჯერად როდესაც მოხდება გადასინჯვა ცოტნე გამსახურდია საქმე სწორედ ამ საკითხზე უნდა იმჩელოს ეროვნულმა სასამართლომ და შეაფასოს რომ იმ ფაქტობრივი გარემოებების ფონზე იყო თუ არა დანაშაულის პროვოკაცია და იყო თუ არა აგენტი პროვოკატორი კონკრეტულად ის სასჯელათულების დაწესებულების თანამშრომელი.
თქვენ ბძანეთ რომ საქმის ასე ვთქვათ განჩინების აღსრულებაზე მონიტორინგს აწარმოებს მინისტრთა საბჭო. რა მექანიზმი არის ეს მონიტორინგის? რა ბერკეტები პრაქტიკულად აი რა ხდება ადგილზე?
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ახორციელებს ზედამხედველობას დიახ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე და შესაბამისად პროცედურები არის დაგეგმილი, იმართება პერიოდულად მინისტრთა კომიტეტის ხდომა. აღნიშნის ხდომამდე მთავრობა ვალდებულია წარუდგინოს მინისტრთა კომიტეტს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით კონკრეტული გეგმა, სამოქმედო გეგმა, როგორ აპირებს ის აღასრულოს აღნიშნული გადაწყვეტილება და რა გააკეთა, რა კონკრეტულ ღონისძიებებს მიმართა გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით და ეს დროში გაწელილი პროცესია, ხდება რამდენიმე ხდომის ჩანიშვნა. ამ შემთხვევაში მომჩივნის წარმომადგენლებს, ადვოკატებს და თავად მომჩივანსაც აქ საშუალება მიმართოს მინისტრთა კომიტეტს და აცნობოს მას ასრულებს თუ არა გადაწყვეტილებას სახელმწიფო და თუ არასრულებს აცნობოს რომ არასრულებს და კონკრეტულად მიაწოდოს ინფორმაცია. ნებისმიერ შეუძლია ამ შემთხვევაში წარადგინოს ინფორმაცია.
მსმენელი არის ხაზზე ახალ ამბებამდე კითხვის მოსმენას კი მოვასწრებთ. დიახ, თუ შეიძლება. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, ბძანეთ, გისმენთ. დილომშვიდობის.
კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით მის თამართა ესეთი კითხავს კალბატონ თამართა. აი კალბატონო თამარ, აი ამდენი დარღვევების გაგზავნის შემდეგ, აი რა სიძახიან უბრალოდ ის? რა ხდებოდა საქართველოში ამ 9 წლის განმავლობაში ამ ევროდემოკრატიულ პროევროპულ პროამერიკულ საქართველოში? ნუ თუ აღვიჩნდებათ კითხვა რომ ისინი ვინც დღეს ერთთან ბავშვიარიან და ვითომ პოლიტიკურ დევნილებათ ითვლებიან სხვადასხვა ქვეყნებში გაქცეული პირვალენ და თავშესაფარს ითხოვენ, ეს ყველაფერი ხო მათ ხელქვეითების მიერ ხდებოდა მათივე შეკვეთით, სადაც სასამართლო პრაქტიკულად უკვე ნოტარიუსი მათი კაპრიზების და გადაწყვეტილებისა, რომლის ნაწილიც დღევანდელი კიდე ხელისუფლებაშია დარჩენილი, როგორც იტყვიან მისი ბიზნეს სპონსორის ოლიგარქის სახით. აი რა სიძახიან, რა იყო ეს 9 წლიანი სიტუაცია საქართველოში და ვითარება რაზე ჩვენ დასამწუხაროთ ევროპას და ამერიკის დემოკრატიულ სახელმწიფოს? ან თვალების დახუჭვა უწევდათ, ან აღშფოთება და გადაშფოთება? ეს როდემდე უნდა გაგრძელდეს?
დიდი მადლობა.
ვიღაცა პასუხისგებელი ხო უნდა იყოს.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა შემდეგ ნაწილში ჩვენი საუბრის ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ხალბატონ თამარს მივცემ საშუალებას ახალი ამბების შემდეგ რომ გამოეხმაუროს ამ ზარს, აუცილებლად მოგცემთ ამის საშუალებას. მსმენელის ზარში იყო ესე ვთქვათ შეფასება დიდი ნაწილი, თუმცა ვიყო ესე ვთქვათ რიტორიკულად დასმული შეკითხვა და არა მხოლოდ შეიძლება აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას უპასუხოთ. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, ჩვენ მსმენელს შევახსენებ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 11-ის ნახევარი. მე ახლა ეთერს ვუთმობ დათო ქორიძეს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
თბილისის დროით 10:30. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში ანგელოზით 2-1 დამარცხდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეთაურობით საქართველოს 6 ნოემბერს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ეწევა. ილჰამ ალიევის სტუმრობის შესახებ ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 10 ოქტომბერს ნოემბრის სამუშაო ვიზიტისას გახდა ცნობილი. ანაკრის სპორტის პროექტით ჩინეთის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანია Power China დაინტერესდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩინელ ბიზნესმენებს უმასპინძლა. საუბარი ასევე შეეხო ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობების განვითარებას, საქართველოს მზარდ საექსპორტო პოტენციალსა და ქვეყანაში არსებულ თავისუფალ და გამჭვირვალე ბიზნეს გარემოს. შეხვედრა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუსიშვილიც დაესწრო. გუშინ ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალა. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ადგილობრივი დროით 18 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მოსახლეობის 82%-მა მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ტასი ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიაში მიმდინარე საჰაერო შეტევებს კვლავ დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები აჯანყებულების წინააღმდეგ მნიშვნელოვნად დაწინაურდნენ. ამ დროისთვის სულ ეს არის ძირითადი ამბები ვრცლად ამ და სხვა სიახლეებზე ზუსტად 11 საათზე.
დიდი მადლობა დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე და მასთან ერთად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ლაპარაკობთ ევროსასამართლოში მიმდინარე, შეიძლება ქალბატონ თამარ კვლავ ეწოდოს, ხომ? მიმდინარე ორ საქმეზე, რატომ გამოვყავით ეს ორი საქმე? ეს გახლავთ ერთი საჩივარი, რომელიც ეკუთვნის 2009 წლის 15 ივნის აქციის დარბევის დროს დაზარალებულებს და მეორე ცოტნე გამსახურდიას. ერთი არის 2009 წლისავე საქმე, მეორე 2012 წლის საჩივარი და გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავრობამ აღიარა ამ ორი მომჩივანის მიმართ ხელისუფლების მიერ უფლების დარღვევა, შემთხვევაში ადამიანის უფლებების დარღვევა აქციის მონაწილეების მიმართ, მეორე შემთხვევაში სამართლიანი საქმის, სამართლიანი განხილვის უფლების დარღვევა. ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქმის ამგვარად გადაწყვეტა, რას ნიშნავს ეს განჩინება, როცა ასე ვთქვათ, სამმხრივ დეკლარაციას აკეთებს მთავრობა, ხომ, და ევროსასამართლო თანხმდება ამას, და როგორც ჩემმა სტუმარმა ბრძანა, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი გრძელდება, ევროსაბჭო აგრძელებს დაკვირვებას იმაზე, თუ როგორ ხორციელდება, როგორ აღსრულდება ეს განჩინება საქართველოს მთავრობის მიერ. ვილაპარაკეთ ძირითადად ჩვენ ცოტნე გამსახურდიას საქმეზე და მსმენელმა დარეკა ამასობაში თავის შეკითხვითა და შეფასებით და გამოეხმაურეთ განძლებს საშუალებას.
დიახ, უპასუხებ მსმენელს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ევროპული სასამართლო არ გახლავთ პოლიტიკური ორგანო. შესაბამისად, ევროპული სასამართლო ვერ შეაფასებს და ვერ დადებს იმის შეფასებას, რომ 9 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა ქვეყანაში. ევროპული სასამართლო საქმეებს განიხილავს ინდივიდუალურად, თითოეული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით და კონკრეტულ საქმეზე გამოა გადაწყვეტილება. თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო, რომ იგივე იმ საქ ბექაური და სხვები საქართველოს წინამდე, რომელიც თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთ საქმე გამსახურდიასთან ერთად, ამ საქმეში ჩვენ ვაპელირებდით იმაზე, რომ პატიმრები, რომ ზოგადად არასადონო მოპყრობა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მიერ იყო სისტემური პრობლემა საქართველოში და ამაზე ჰქონდა მთელი რიგი მსჯელობა და საჩივრის მნიშვნელოვანი თავი ეძღვნებოდა ამ მომენტის დაფიქსირებას, მათ შორის სხვადასხვა ანგარიშებს ვეყნობოდით მტკიცებულებად. და როდესაც ევროპული სასამართლოს გამოაქვს ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია გარკვეულწილად გაიზიარა და დაეყნო ევროპული სასამართლო. შემიძლია უპასუხო მოკლედ ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა. დანარჩენ მსმენელს კი შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327 ჩვენი ტელეფონი. შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემის სვლელობისას 11 საათამდე 2988327-ზე და ასევე Facebook-ზე გვიპოვნით დილის საუბრები. შეგიძლიათ ასევე იქაც გამოგვეხმაურთ, როცა მოისურვებთ. რაც შეეხება ვადას განჩინების აღსრულების, ცალკეულ საქმეზე ინდივიდუალურად არის ეს ვადა საერთოდ თუ არა, დგინდება ცალკეულ საქმეზე თუ არის რაღაც ზოგადად მიღებული ვადა? იმისთვის რომ განჩინება ახსრულდეს.
თავად განჩინების ტექსტში კონკრეტული ვადა რომ რა ვადაში უნდა ახსრულდეს სამხრივ დეკლარაციის პირობები არ არის გაწერილი, თუმცა არის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებული 6-თვიანი ვადა, როგორც გონივრული ვადა, რომ 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფომ უკვე უნდა წარადგინოს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. 6 თვის თავზე მინისტრთა კომიტეტის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა უნდა წარუდგინოს კონკრეტულ გადაწყვეტილებასთან და განჩინებასთან მიმართებით, თუ როგორ აპირებს აღნიშნულის ახსრულებას. ასე ვთქვათ, ეს გონივრული ვადა 6
თვე, და შემდეგ უკვე შესრულება გეგმის,
შემდგომ გრძელდება ეს მონიტორინგი და გარკვეულწილად დროში გაწელილი პროცესია. კონკრეტული ვადა, რომ ვთქვათ, რომ აი ამ ვადაში თუ არ აღასრულა, ეს შესაბამისად არ აღასრულა, არ არსებობს. თუმცა 6 თვის განმავლობაში თუ არაფერი არ აქვს გაკეთებული სახელმწიფოს, მაგალითად იგივე ამ ბექაურის საქმეზე, ერთ-ერთი სავალდებულო პირობა განჩინების ახსრულებისთვის არის ის, რომ ეფექტიანი გამოძიება უნდა აწარმოოს საგამოძიებო ორგანოებმა. თუ ჩვენ ამ 6 თვის განმავლობაში მივიღებთ იმავე შინაარსის პასუხებს, რასაც დღემდე ღებულობდით, ანუ ფაქტიურად არაფერს, ვინაიდან მომჩივნებს დღემდე დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული და ამ სისხლის სამართლის საქმეში და ვინაიდან არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული, ამის გამო პროკურატურა გვეუბნება უარს, რომ გაგვაცნოს კონკრეტულად რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება და ელემენტარულად მომჩივნები ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან. სწორედ ამის აღმოფხვრა დაევალა საქართველოს პროკურატურას, შესაბამისად ამიერიდან პროკურატურა ვალდებულია სათანადოდ ინფორმირებულები იყვნენ მომჩივნები. და თუ ჩვენ მსგავსი ტიპის შინაარსის პასუხებს მივიღებთ, ეს უკვე მარტივად ნიშნავს იმას, რომ არ სრულდება სამხრივი დეკლარაცია.
ქავატონ თამარ, კიდევ ერთი მსმენელი ახაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა. დიახ, ძანეთ.
ალო.
დიახ, გისმენ. კი.
მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს. აი, უფლებებს რაც შეეხება საქართველოში, ყოველთვის ნაბიჯი იყდება უფლებებიდან. დაინტერესებს მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ევროსასამართლოს რომ მიმართო საჩივრით რა დაждება ეს ფინანსურად. ხოლმე ამაზე გამცეს სტუმარმა პასუხი.
ხო, მსმენელმა მეტი დეტალი არ თქვათ?
იმ საჩივრებთან მიმართებით, რომელიც წარმოებაში აქვს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, ეს არის უფასო, ჩვენ ვეწევით აბსოლუტურად უფასო მომსახურებას, თუმცა ბუნებრივია, რომ იმისთვის, რომ საქმე წარმოებაში ავიღოთ, აღნიშნული საქმე უნდა აკმაყოფილებდეს ევროპულ სასამართლოში მიმართვის კრიტერიუმებს. ბატონს შეუძლია მობრძანდეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, მოგვიტანოს მასალები, კონკრეტულად საქმის დეტალები აგუხსნას და შემდგომ ამაზე მივიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას საქმის შინაარსიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. უნდა აკმაყოფილებდეს ის დასაშვებობის კრიტერიუმებს და ბუნებრივია ნებისმიერი საქმე ვერ გაიგზავნება ევროპულ სასამართლოში.
ქავტონ თამარ,
თქვენ ხოლო კიდე დავამატებდი, რა შეეხება იმ მეორე შემთხვევას, როდესაც თავად მომჩივანი თავისი სახელით აგზავნის საჩივარს ევროპულ სასამართლოში. აქ უკვე საჭირო იქნება ფოსტის ხარჯები, მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ დიახ, საფოსტო გზავნილის ხარჯები.
ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თამარ აბაზაძეა ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ვლაპარაკობთ ევროსასამართლოში. კონკრეტულად ორ საქმეზე, თუმცა არა მხოლოდ, სხვა რაღაცებსაც შევეხეთ, ზოგადს უფრო. ვლაპარაკობთ ცოტნე გამსახურდიას საჩივარზე და ვლაპარაკობთ 2015 ივნისის აქციის მონაწილეების მიმართ მონაწილეების საჩივარზე. მინდა ახლა ამ საქმეზე ვთქვათ მეტი, რომ ისე არ გამოვიდეს, რომ ნაკლებად შევეხეთ, რამდენჯერმე კი ასე ვთქვათ მოგიწიათ, ასე ვთქვათ პარალელისთვის და შედარებისთვის. კონკრეტულად ამ საქმეზე რამდენი პირის საჩივარია ეს? ვიცით, რომ ამ აქციაზე დაზარალდნენ აქციის მონაწილეები, მათ შორის იყვნენ ასე ვთქვათ ცნობილი პირებიც, ერთი რაც ასე ვთქვათ კაფიოდ მახსოვს, სასტიკად ნაცემი იყო ახლა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბაბაშიძე, მაშინ იმ დღეს მახსოვს ასევე, მაშინ რადიო თავისუფლება აშუქებდა ამ აქციის დარბევას შედეგებს და მახსოვს არაერთი კიდევ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა, რომელიც მიიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში დიღომში, ღუდოშაურის კლინიკაში კერძოდ. და მაინტერესებს, თუ რა ჯგუფია ეს მომჩივანების?
მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში დავა ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ზურაბ აბაშიძე ჩვენი მომჩივანი არ არის. ჩვენ საქმე ბექაურდეს ხობის საქართველოს წინააღმდეგ ჯამში 10 მომჩივნის სახელით გვაქვს წარგზავნილი. ეს მომჩივნები არიან სამოქალაქო წინააღმდეგობის მოძრაობა რატომ წევრები, მაშინ დაფუძნა აღნიშნული მოძრაობა და ეს დაზარალებულები სწორედ ამ მოძრაობის წევრები არიან. ჯამში მინდა გითხრათ, რომ 2009 წლის 15 ივნისთან დაკავშირებით სამი დამოუკიდებელი საჩივარი წარადგინა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ერთი მათგანი არის სწორედ აღნიშნული საჩივარი, რასაც დღეს ვსაუბრობთ, ასევე იყო საჩივარი ჟურნალისტების სახელით, რომელიც უკვე დასრულდა ევროპულ სასამართლოში, დასრულდა ასევე სამხრივი დეკლარაციის საფუძველზე, მაესტრო ჟურნალისტები კონკრეტულად, და მესამე საჩივარი ამჟამად ამ საჩივარზე მიმდინარეობს წარმოება. ეს საჩივარი ეხება სახალხო დამცველის წარმომადგენელს, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებდა იმ დღეს აქციაზე, ისიც ისევე დაეკომდება არასათანადო მოპყრობას, როგორც სხვა აქციის მონაწილეები. მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა განმასხვავებელი ნიშანი, კეპი და აგრეთვე მოსხმული ჰქონდა შესაბამისად ლაბა დასავით, რასაც ეწერა, რომ ის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი იყო, ისიც შეიყვანეს სამართლოს შენობაში და ასევე გაუსწორდნენ ფიზიკურად. შესაბამისად, ეს საქმე არსებით განხილვაშია და მიმდინარეობს მასზე განხილვა. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საჩივარს, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ, როგორც უკვე 10 მომჩივანია წარმომადგენელი, საქმეში ინარს ალბათ ყოლას ახსოვს 2009 წლის 15 ივნის ისინი აპროტესტებდნენ რამდენიმე დღით ადრე თავიანთი აქტივისტების დაკავება საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ და მივიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამმართველოს წინ, გამართეს აქცია იმ ლოზუნგით, რომ თუ ყოლას გვითვალთვალებთ, ყოლას გვიჭერთ და მოვედით ბატონო და ჩვენც დაგვიჭერეთ და მოკლედ აპროტესტებდნენ ზოგადად ხელისუფლების ქმედებებს აქტივისტებთან მიმართებით. და თქვენ გახსოვთ, რომ 2009 წელს აპრილიდან ივნისამდე მოყოლებული ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციები იყო და ბევრ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელ მხრიდან ჩარევით, უკანონო ჩარევით დასრულდა. და ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ინციდენტი ამ აქციების განმავლობაში არის სწორედ 2009 წლის 15 ივნისი. 15 წუთი გაგრძელდა მხოლოდ მშვიდობიანი აქცია. ამის შემდგომ ყოველი მხრიდან ალყა შემოარტყეს, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილეებს პოლიციელებმა და სასტიკად გაუსწორდნენ მათ, უტყავდნენ ხელკეტები თავზე, ზურგზე, ყველგან, სადაც კი განურჩევლად, სადაც კი მოხვდებოდათ, და აქციის მონაწილეები 10 მომჩივანიდან რამდენიმე შეიყვანეს სამართლოს შენობაში და იქ კვლავ გაგრძელდა მათი ცემა და არასათანადო მოპყრობა. აღნიშნულ საჩივარში ჩვენ მესამე მუხლის გარდა, რაც ეხება წამებას და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვას, ასევე დაუბდით, რომ მათ მიმართ დაირღვა საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება, ვინაიდან ისინი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებად ცნეს მოგვიანებით და 30 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. და ბუნებრივია, რომ შეკრების თავისუფლება ყველა მათგანთან მიმართებით დაირღვა. და სწორედ ყველა ამ მნიშვნელოვან მუხლთან მიმართებით საქართველოს მთავრობამ აღიარა დარღვევა. აღიარა, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი გარემოება, რომ რაც შეეხება არასათანადო მოპყრობას, საქართველოს მთავრობამ აღიარა, რომ არასათანადო მოპყრობას მომჩინების მიმართ ადგილი ჰქონდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ფაქტზე მიმდინარე სისხლისამართლის გამოძიება არ იყო ეფექტიანი. საქართველოს მთავრობა აღიარებს, რომ დღემდე მიმდინარე გამოძიება მომჩივანთა არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე, რომელიც აგერ უკვე 2009 წლიდან მიმდინარეობს და დღემდე გრძელდება, ისე რომ არ არიან იდენტიფიცირებული დამნაშავე პირები და წეღან უკვე ვისაუბრე, რომ არ არიან მომჩივნები ჩართული გამოძიების პროცესში ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, თავად ეს ყველაფერი ხელისუფლებამ და მთავრობამ აღიარა. თუმცა ხელისუფლებამ არ აღიარა არსებითი ნაწილი მესამე მუხლისა, ანუ მას არ უთქვამს, რომ კონკრეტულად სახელმწიფოს აგენტებმა ჩაიდინეს აღნიშნული. ანუ ხელისუფლების პოზიციაა, რომ მას არ
უთქვამს. შეიძლება უკითხინას წარასე გამოეცხადები.
შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუმცა ხელისუფლების პოზიცია ასეთი და ეს პირდაპირ წერია სამხრივ დეკლარაციაში, რომ მეზე გავლენას ვერ მოახდენ გამოძიებაზე. შესაბამისად, გამოძიება უნდა თქვას ვის შეერაცხება აღნიშნული ფაქტი, რომ ეს რომ ის რომ სახელმწიფოს წარმოადგენლებმა პოლიციელებმა ჩაიდინეს აღნიშნული არასათანადო მოპყრობა. ანუ პროცედურული ნაწილი აღიარა სახელმწიფომ, თუმცა არსებითი არ უღიარებია და თქვა, რომ ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს.
Tamara Bazadzea, ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ვლაპარაკობთ ევროსასამართლოზე, ევროსასამართლოში საქართველოდან საჩივრებზე, გარკვეულ ტენდენციაზეც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, რომ საქართველოს მთავრობა ახლანდელი მიდის ხშირად ცალმხრივ დეკლარაციაზე, მორიგება ქვია მეორეს.
მორიგების პროცედურები.
პროცედურები, ეს გამოცხადებული პოლიტიკა არის პრინციპში ის, რომ დავები და ასე ვთქვათ, ყოველგვარი გაუგებრობა გვარდეს საქართველოს ფარგლებში, სასამართლო სისტემის ფარგლებში. ჩვენ ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. 10:10 და 45 წუთია დილით აქტუალურია ყოველთვის ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში და შევეცდები დავუკავშირდე კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელს ნინო ელბაქიძეს და ასე ვთქვათ, იმავე თემაზე ვკითხოთ მას, რამდენად როგორია მისი დაკვირვება, მოდით ასე ვიტყვი, საქართველოს მთავრობის მოქმედებებზე, ნაბიჯებზე, როცა საქმე ეხება ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შესულ საჩივრებს. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, მარიამ შავკულიძე მოამზადა ის.
შემდგომის თბილი და სასიამოვნო ამინდები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. მართალია დღესაც საქართველოს ბევრ რეგიონში იწვიმებს, მაგრამ წინა კვირასთან შედარებით დათბება. დღეს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში ისევ იწვიმებს. სოხუმშიც 21 გრადუსი თბოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. ფოთშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ოზურგეთშიც და აქაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე გათბება და თან ამინდიც უნალექო იქნება. სინოპტიკოსები ლენტეხში 20 გრადუსით ფოსთან ერთად ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ცაგერშიც გრილი და წვიმიანი ამინდები გრძელდება. ჰაერის ტემპერატურა აქ 19 გრადუსი უნდა იყოს. ცხინვალში 20 გრადუსით ფო და წვიმაა მოსალოდნელი. მცირე ნალექს და 21 გრადუსით ფოს უნდა ელოდნენ გორში. დრო გამოშვებით ცა თბილისის თავზეც მოიღრუბლება. შეიძლება იწვიმოს კიდეც და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 19, თელავში კი 20 გრადუსის თბოვნა ვარაუდები. დღეს ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმოს, ჰაერი აქაც 20 გრადუსამდე გათბება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და სატელეფონო ხაზზე კი არის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს ვრთავთ საუბარში, ვინაიდან კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს ასევე დიდი გამოცდილება ევროსასამართლოსთან ურთიერთობის და იქ სხვადასხვა მომჩივანის წარმომადგენლად ფნისა. ქალბატონ ნინო, დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით თქვენს მენელს და რა თქმა უნდა თქვენს სტუმარს. წარმატებული დღეს გისურვოთ ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა აგრეთვე თქვენს და მინდა რომ რამდენიმე წუთი გაგესაუბროთ ტელეფონით და ჩვენ ლაპარაკობთ ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შესული საქმეების მიმართ, საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულების შეცვლაზე და როგორც ჩემმა სტუმარმა, სტუდიის სტუმარმა აღნიშნა, ეს დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, მკაფიოდ, სრულიად მკვეთრად ნათელია შეიცვალა იმ საჩივრების მიმართ, რომლებიც შესული არის წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილ დარღვევებზე. როგორი არის თქვენი დაკვირვება, როგორი არის თქვენი პრაქტიკა, ბოლო რამდენიმე წლის პრაქტიკას გულისხმობს საქართველოში, ასე ვთქვათ, 2012 წლის არჩევნების შემდგომს?
რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, ბოლო პერიოდი თქვენთვის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა მიმართულებით, ანუ იმ საქმეებზე, რასაც პრაქტიკულად 52 მუხლი აწარმოებს. ძალიან საინტერესო პრაქტიკა გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეთა დიდი ნაწილი მორიგებით სრულდება, ანუ სახელმწიფოს აქვს არჩეული სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც განცხადებელს ძალიან ბევრ საქმეზე პრაქტიკულად 90% საქმეების არის შემოთავაზება მეგობრული შეთანხმების. ჩვენი საქმეების ანალიზის მიხედვით შემიძლია თვალსახად ვთქვა, რომ ეს ასეა. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ საქმეზე ბოლო პერიოდში, საკმაოდ რეზონანსულ საქმეებზეც მივიღეთ ამდაგვარი შეთანხმების შემოთავაზება. ეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია დათანხმდა, ეს იყო დამოკიდებული გამცხადებლის ნებაზე, ანუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, ყოველი შემთხვევისთვის აუცილებლად გავდივართ კონსულტაციას გამცხადებელთან და მხოლოდ გამცხადებლის თანხმობის შემდეგ თანხმდებით ამ პირობებს, რასაც სახელმწიფო თავაზობს. ანუ ბოლო ტენდენცია პრაქტიკულად მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს საქმეები დასრულდეს მორიგებით და დროულად დასრულდეს. ბუნებრივია, წინა პერიოდში შეტანილ საქმეებზე, ეს ბოლო ორი კეისი, რაც საიეს ჰქონდა შეტანილი, უფრო პოლიტიკური შინაარსის იყო და როგორც ვიცი, ერთ-ერთ საქმეზე აღიარებაც კი არის სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ბოლო ტენდენცია პრაქტიკულად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სახელმწიფოს მაქსიმალურად ცდილობს შეამციროს რაოდენობა საქმეების და ძალიან დიდი პროცენტი მაჩვენებელი არის იმისა, რომ საქმეები უკვე მორიგებით სრულდება და ნუ
ველოდები საქმეზე. როგორია დაკვირვება თქვენი, თქვენ შეგიძლიათ ასეთი კლასიფიკაცია, რომ ეს ძირითადად ხდება გასული წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილ დარღვევებზე?
მოგახსენებთ, ეხლა პრინციპში რთული არ არის ამის თქმა, იქნება გამომდინარე, რომ დაახლოებით 3 წელია უკვე ხელისუფლება შეცვლილია და ამ 3 წლის განმავლობაში გაგზავნილ საქმეებზე რიგ შემთხვევაში ხშირად კომუნიკაციაც არ არის ჯერ დაწყებული ევროსასამართლოს მხრიდან, ამიტომ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წინა პერიოდის საქმეები, თუმცა ამას ალბათ სამართლებრივი საფუძვლებიც აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ საქმეზე კომუნიკაციაც არ არის დაწყებული 2000 წლის შემდეგ გაგზავნილზე, რეალურად შეიძლება ეს ამის მიზეზიც არის. მაგრამ ნათელია, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში გაგზავნილ განაცხადებზე და წინა დარღვევებზე ძირითად შემთხვევაში ან მორიგება, ან აღიარება, ანუ ჩვენ საქმეებზე ყოველ შემთხვევაში მორიგება არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში.
და ერთსაც კითხავ, თუ შეიძლება და იგივე კითხვით შემდეგ მიმართავ ჩემ სტუდიის სტუმარს. როგორი არის თქვენი დაკვირვება და სტატისტიკა თქვენი ორგანიზაციის გამოცდილებას გულისხმობ კონკრეტულად? გაიზარდა თუ არა მომართვიანობა, რომ დაეხმარო და იყო წარმომადგენელი ევროსასამართლოში, თუ შემცირდა, როგორი არის აი ეს სტატისტიკა 2012 წლის შემდეგ?
იცით რა არის, პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც განსხვავებული ცვლილებები არ ყოფილა ამ კუთხით ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული კრიტერიუმები გვაქვს საქმეების შერჩევის და ყველა საქმეზე ვერ მუშაობთ, ამიტომ ვერ ვიტყვი იმას, რომ გაიზარდა მაჩვენებელი, თუმცა შემცირებასაც ნამდვილად არ აქვს ადგილი, დაახლოებით იგივე ტენდენცია იკვეთება, რაც იყო მანამდე.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ელბაკიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და უბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, გახლავთ თამარა აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. და მინდა იგივე კითხვით მოგმართოთ, თავად თქვენი ორგანიზაცია, თქვენს ორგანიზაციასთან მიმართვიანობა როგორი არის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ევროსასამართლოში, რომ იყო წარმომადგენელი? მესმის რომ თქვენს გაქვთ კრიტერიუმები, ბუნებრივია, ხო?
კი, ჩვენს გვაქვს კრიტერიუმები, თუმცა ნინოსგან განსხვავებით მე ნამდვილად უნდა აღნიშნო, რომ მომართვიანობა საგრძნობლად იკლო და ეს აისახება ასევე სტატისტიკაშიც. სტატისტიკურად საჩივართა რაოდენობა, რომლებიც იგზავნება ევროპულ სასამართლოში ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბაში ასოციაციიდან გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო 2011-2012 წლებში. ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაგზავნილი გვაქვს, შედარებისთვის გეტყვით, ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაგზავნილი გვაქვს 8 საჩივარი ევროპულ სასამართლოში, მაშინ როდესაც 2012 წელს და 2011 წელს თითოეულ წელს მიხედვით 12 საჩივარია გაგზავნილი, 12-11. შესაბამისად სტატისტიკა ნათელყოფს, რომ შემცირებულია მომართვიანობა და საჩივრების ოდენობაც.
ეს ხო, ამას ესე ვერ შევაფასებთ, მივდიოთ ასე ვთქვათ, კიდე მივადევნოთ თვალი, მინდა რომ მიუბრუნდე 15 ივნისის აქციის დარბევისას დაზარალებულებს, დაზარალებულების საქმეს და ასევე თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ იმის და მიუხედავად მომჩივანი თანხდება თუ არა სამხრივ დეკლარაციას, ანუ იზიარებს თუ არა პოზიციას მთავრობის, გადაწყვეტილება არის ევროსასამართლოზე. ის გადაწყვეტს, როგორი განჩინება ასე ვთქვათ გამოიტანოს, ცეს თუ არა მთავრობას საშუალება, რომ მოდი ეს რა ვიცი გამოასწოროს ალბათ, ხომ, თავისი დარღვევა. ცოტნე გამსახურდიას პოზიცია, ვიცით ის თანახმა იყო, თანახმა არის ამ ეთანხმება
ამ სამხრივ დეკლარაციას და ეთანხმებია.
და რაც შეეხება 15 ივნისის დაზარალებულების საქმეს,
15 ივნისის დაზარალებულების მიმართებით 10 მომჩენიდან მხოლოდ 8 დათანხმდა წარდგენილი სამხრივ დეკლარაციის პირობებს, ხოლო 2-ორმა უარი განაცხადა. მათთვის ამ ორისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახელმწიფოს ეღიარებინა არ მესამე კონვენციის მესამე მუხლით არღვევა, მესამე მუხლი ეხება არასათანადო მოპყრობას და წამების აკრძალვას, არ ამხოლოდ პროცედურულ ნაწილში, ანუ იმ ნაწილში, როდესაც სახელმწიფო აღიარებს, რომ მიმდინა მათ მიმართ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიება არ იყო ეფექტიანი, არამედ მათ სურდათ, რომ სახელმწიფოს ასევე ეღიარებინა, რომ გარდა ამისა, რომ გამოძიება არ არის ეფექტური, აღნიშნული მოპყრობა ჩაიდინა სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა და სახელმწიფომ არსებითად, ანუ სახელმწიფომ სცემა და მიაყენა მას არასათანადო მოპყრობა, ანუ არსებითი ნაწილი ამ მესამე მუხლის. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ სახმელი დეკლარაცია მიიღო ევროპულმა სასამართლომ და შესაბამისად არ გაიზიარა ამ ორი მომჩივნის პრეტენზიები, რადგან პირდაპირ მიუთითეს ევროპული სასამართლო, რომ რადგან აღიარა და აიღო ვალდებულება სასამართლომ, რომ ის ჩაატარებს ეფექტიან გამოძიებას ამ ფაქტებზე, ეფექტიანი გამოძიების შედეგი იქნება ის, რომ თავად გამოძიება გეტყვის, შეერაცხება თუ არა სახელმწიფოს ეს ყოველივე არსებით.
გამოძიებას რაც შეეხება, მესმის რომ ეს მოლოდინები და პროგნოზი სუბიექტურია, მაგრამ საქმე არის მომხდარი 2009 წელს, დღეს არის 2015 წელი, ლაპარაკი არის ადამიანების მიმართ ზალადობაზე. რა არსებობს დღეს? მე მესმის ეს შეიძლება არ ვიცი ან არ იყოს გასაცხადებელი ან პირიქით არ იყოს ამაზე პასუხი, რით უნდა დაამტკიცონ დაზარალებულებმა დღეს თუ ვისზე არის ახლა მეტი ტვირთი?
ტვირთი რა თქმა უნდა გამოძიებაზეა. გამოძიება
არსებობს ექსპერტიზა თქვა ძველი თუ აი როგორ არის საქმე ამ მხრივ?
ზოგადად დაგეთანხმებით იმაში, რომ როდესაც დანაშაულის ჩადენიდან გასულია მრავალი წელი, ეს უფრო ართულებს საქმის გამოძიებას და კონკრეტულად დანაშაულის პირების იდენტიფიკაციას და მათ მიმართ ბრალის დამტკიცებას, ვინაიდან მტკიცებულებათა ერთობლიობა უნდა კონდეს იმისთვის, რომ ბრალი წაუყენო კონკრეტულ პირს. ჩვენებების დაზარალება და ჩვენებების გარდა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნები, მნიშვნელოვანია ანუ ის, რომ მათ ქონდათ მძიმე ფიზიკური დაზიანებები და ასევე თავის დროზე 2009 წლიდან მოყოლებული კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები უნდა ჩაეტარებინა პროკურატურას. ჩვენ ვიცით, რომ ამ აქციაზე იმყოფებოდნენ ფოტოგრაფები, ჟურნალისტები, არსებობდა ვიდეო კადრები, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩანდა არასათანადო თუ რა ხდებოდა აქციაზე. შესაბამისად, მონდომების პირობებში მათ გამოძიებას ხელთ ჰქონდა ყველაფერი ის, რაც კონკრეტული დასკვნის საშუალებას მისცემდა მათ. მე ხა ძალიან გამიჭირდება ვთქვა, რომ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს გამოძიებამ და შეუძლია თუ არა მას დამატებით საგამოძიებო მოქმედების წარმოება, თუმცა ამდენი წლის განმავლობაში თუ არის რაიმე საქმეზე ჩატარებული, რა თქმა უნდა ის გამოადგებათ. რადგან სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, რომ მას ძალუც ჩაატაროს ეფექტიანი გამოძიება და ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს კონკრეტული დამნაშავე პირების იდენტიფიკაცია და მათი დასჯა, ეს სამხრეთ დეკლარაცია ამას მოწმობს. შესაბამისად, ჩვენ ეს მოლოდინი გვაქვს და სახელმწიფოზეა უკვე ტვირთი, გამოძიებაზეა ტვირთი, რომ მან ყველა ღონე იხმაროს მისხეთ ასებული და დაგვარწმუნოს, რომ რაც კი გონივრული იყო, რაც კი შეიძლება და ჩატარებული იყო საგამოძიებო მოქმედება, გამოძიებამ ყველა ამ გზას მიმართა. თავარია, რომ ეს ყველა გზა იყოს ამოწურული და შემდგომ შედეგს ვნახავთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ანუ კიდევ არის წინ პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ადამიანების მომჩივანების უფლებების დაცვისთვის, რომ განხორციელდეს ეს მათი უფლებების დაცვა.
და ზოგადად აქ დავუმატებდი, ზოგადად გამოძიების თემა და გამოძიების ხარისხი არის პრობლემატური დღესაც დღევანდელი მდგომარეობით. მათ შორის დღეს ჩადენილ დარღვევებთან და დანაშაულებთან მიმართებითაც პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიება არ აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. გამოძიების ხარისხი არის დაბალი. დღეს კვლავ ინფორმაციულ ვაკუუმშია მომჩი დაზარალებული და ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, ჩვენ მაგალითად გვაქვს წარმოებაში საქმეები, სადაც არსებობს საკმარისი ოდენობით მტკიცებულება, გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნა, გვაქვს მაგალითად კადრები, ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერები და თვითონ დაზარალებულის ჩვენება და თვითმხილველების ჩვენება, ჯამში ყველაფერი რა რაც უკვე საკმარისია კონკრეტული ბრალის წასაყენებლად, კონკრეტული სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების წინააღმდეგ, თუმცა ეს ამ დრომდე არ ხდება, გამოძიება განზრახჭიანურდება რიგ შემთხვევებში და რაც ყველაზე მთავარია, არ აძლევენ დაზარალებულ სტატუსს. და პროცესუალური სტატუსიდან გამომდინარე, პროკურატურა პასუხობს, რომ არ გაგაჩნია დაზარალებულ სტატუსი და ამიტომ ვერ გაგაცნობ ინფორმაციას და ეს არ არის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ქმედება.
Тамара Базадзе, იყო ეს საიასი იურისტი. დიდი მადლობა.